Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Autoritățile moldovene se vor putea alinia sancțiunilor internaționale impuse unor state, entități și oficiali străini și să aplice restricții propriilor cetățeni care sunt urmăriți în justiție și se află peste hotarele țării. Cel puțin aceasta este intenția guvernului de la Chișinău, care a avizat pozitiv miercuri modificări la o lege aprobată încă în 2016. Proiectul urmează să intre în curând în dezbaterea Parlamentului. Ce noutăți conține și de ce a fost nevoie de aceste schimbări, discutăm cu colega noastră specializată în domeniul justiției, redactor la pagina de limbă rusă a Europei Libere, Nadejda Copto.
Modificările la lege prezintă lărgirea listei subiectelor căror le pot fi aplicate sancțiunile. Dacă vorbim de subiecte străine, acestea pot fi state întregi, foști sau actuali președinți, deputați, judecători curților supreme de justiție, militari cu grade superioare și membrii familiilor regale. Dar este și o noutate pentru Republica Moldova. Sancțiunile pot fi aplicate chiar și propriilor cetățeni.
Deci, dar cum anume vizează aceste modificări pe cetățenii moldoveni?
Se argumentează prin ce că unii cetățeni moldoveni deja au fost incluși pe listele de sancțiuni introduse fie de Uniunea Europeană, fie de Statele Unite ale Americii. Doar că trebuie să fie întruniți cumulativ 4 condiții ca să poată fi aplicate sancțiunile. Aceste condiții sunt: trebuie să fie un proces penal împotriva acestei persoane care confirmă că el are legătură cu o infracțiune. Această persoană se eschivează de răspundere penală, fie nu vine la procuratură, fie se eschivează de la ședințele de judecată. Persoana mai are cetățenii în afara de Republica Moldova și persoana nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Iacă aceste 4 condiții trebuie să fie îndeplinite ca să Moldova să poată aplica sancțiunile și propriilor cetățeni.
Ce mecanism propun? Cum anume ar putea fi aplicate aceste sancțiuni?
Autoritățile au povestit în nota informativă a proiectului că ei primesc practic fiecare săptămână cereri de la instituții internaționale de aderare la diferite sancțiuni. Și aceste cereri urmează să fie examinați într-un mod alert în 6-7 zile. De obicei, cu verificarea acestor cereri se ocupă Ministerul Afacerilor Externe a Moldovei. Dar din motivul că aceste cereri ar trebui să fie adoptate și examinate într-un mod alert, Ministerul de Externe nu tot timpul poate face față la niște solicitări mai grele. De aceea va fi creat un consiliu special care va fi condus de prim-ministru. Din el vor face parte mai mulți miniștri și conducătorii ai organelor de drept. Ei vor analiza propuneri de a se alinea la sancțiuni. Nota informativă a proiectului au menționat că cazurile grele de care ar fi vorba ar putea viza sancțiunile împotriva Rusiei ori Belarusului. Sancțiunile împotriva statului privesc restricții la import și export sau tranzit de mărfuri sau suspendarea totală a relațiilor economice. Dacă să vorbim despre persoane fizice și juridice, prima opțiune este de a bloca conturile, cum a explicat premier-ministrul Dorin Recean. După ce conturile vor fi blocate, ele pot fi chiar și sechestrate în folosul celor care au pătimit în urma acțiunilor acestor persoane fizice sau juridice.
Nadejda, de ce a fost nevoie de modificarea legii din 2016? Ce spun, cum explică autorii proiectului această necesitate?
Deci, în cadrul aderării Moldovei la Uniunea Europeană, autoritățile din Chișinău au mai multe angajamente. Unul din aceste angajamente este dezoligarhizarea țării și autoritățile s-au gândit prin mai multe modalități cum a scade influența oligarhilor pe teritoriul Moldovei. În primul rând, ei au propus o lege asemănătoare actului Magnitsky. Această propunere a venit în sfârșitul anului trecut, de ministrul de justiție de atunci, Sergiu Litvinenko, însă legea a fost dur criticată de juriști și Chiar și Comisia de la Veneția, spunând că legea Magnitsky a fost gândită ca un mecanism de sancționare a persoanelor străine, nu a propriilor cetățeni. Și deja noua ministră a Justiției a renunțat la acel proiect și a venit cu modificarea unui mecanism deja existent, dar l-a îmbunătățit și a creat și mai multe mecanisme care vor proteja drepturile omului. De exemplu, acele conturi care vor fi sechestrate, ele vor putea fi, unele din ei ar putea fi eliberate dacă persoana are nevoie de bani pentru alimente, medicamente sau plată pentru serviciile juriștilor. Deci acest mehanism a fost introdus anume pentru respectarea drepturilor omului.
Există vreo reacție din partea forțelor politice de opoziție?
Legea până când nu a fost prezentată la Parlament. Din acest motiv, reacția opoziției încă nu a fost manifestată. În plus, ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru a promis că legea va fi consultată suplimentar cu Comisia Europeană și va fi adoptată în lectura finală doar după aceea când vor fi aceste consultări și se va auzi opinii experților internaționali.
A fost Nadejda Coptu. Răcirea vremii a surprins agenția de stat Moldsilva cu depozitele pentru lemne de foc aproape goale. Criza lemnelor riscă să se repete și anul acesta dacă stocurile nu vor fi suplinite la timp. Marea majoritate a moldovenilor își încălzesc locuințele cu lemne și cărbune, chiar dacă sunt conectați la rețeaua de gaze. Lemnele de foc au ajuns la mare căutare, mai ales în ultimii câțiva ani după ce prețul gazelor naturale crescuse enorm pe piețele internaționale. Anul trecut, Moldova a cumpărat lemne din România, dar tot n-a reușit să acopere cererea populației. Prețul lemnelor de foc a crescut din nou înaintea sezonului de încălzire, deși autoritățile au ridicat restricțiile la cantitățile vândute pe care le-au impus anul trecut. Cum poate populația să facă rost de lemne de foc anul acesta? Am întrebat-o pe colega mea, Virginia Nica.
Moldovenii pot în acest an să se adreseze direct ocoalelor silvice pentru a procura lemne de foc, chiar dacă anul trecut era un alt regulament, adică oamenii trebuia să meargă mai întâi la primărie și autoritățile locale decideau cui să-i fie repartizate lemnele. Lemnele vor fi oferite după principiul primul venit, primul servit, adică cetățenii merg la administrația ocoalelor silvice, întocmesc actele de care au nevoie pentru a procura lemne, iar în cazul în care acestea nu sunt în stoc, lasă datele de contact și ulterior sunt chemați pentru a lua masă lemnoasă.
Ce spune Moldsilva, Virginia, cam câte lemne sunt acum în stocurile pe care le are?
Vicedirectorul agenției Moldsilva, Iulian Mamai, ne-a spus că acum în stocurile agenției sunt doar 16.000 de metri steri de lemne de foc, ceea ce este o cantitate infimă, având în vedere că instituția planifică să vândă în acest an aproape 600.000 de metri steri de lemne de foc. În același timp, consumul estimat de lemne în Republica Moldova, consumul anual este de circa 1.000.000 de metri tristeri. Iulian Mamai ne-a explicat că s-a ajuns la această situație din cauza că cererea pentru lemn în acest an a fost foarte, foarte mare. Dacă în alți ani oamenii veneau, în special în perioada august-octombrie, să cumpere lemne de foc, în acest an moldovenii se adresau ocoalelor silvice chiar din primăvară. Totuși, agenția planifică să suplinească stocurile în timpul apropiat, iar până la sfârșitul sezonului să aibă în depozite cantitatea estimată.
Virginia, lemnele s-au scumpit și în acest sezon. Care ar fi explicația autorităților?
Da, lemnele de foc au început să coste în acest an chiar și cu 30% mai mult. Autoritățile spun că principala cauză este că s-au scumpit carburanții și astfel au crescut costurile pentru lucrările de tăiere. În același timp, prețurile afișate acum nu includ costurile de încărcare și transportare, care de asemenea vor fi mai ridicate.
A fost Virginia Nica. Ultimul episod al podcastului În esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, este dedicat tot problemelor energetice ale Republicii Moldova, mai exact, aprovizionării cu energie electrică de la principalul furnizor, centrala din regiunea transnistreană de la Cuciurgan, în timp ce autoritățile de la Chișinău vor să prelungească contractul pentru un an de zile. Tiraspolul spune că așteaptă garanții pentru aprovizionarea cu gaze naturale de la furnizorul rus Gazprom.
După 2 ani complicate și creșterea fără precedent a prețurilor la resurse energetice, Republica Moldova intră într-un nou sezon de încălzire mult mai pregătită, spun autoritățile moldovene.
Avem suficiente rezerve de gaze naturale pentru ca să putem să trecem cu bine de această iarnă.
Iarna care vine să fie mai ușoară decât iarna care a trecut.
Dependentă aproape în totalitate de resursele energetice ruse, Republica Moldova și-a schimbat în ultimii 2 ani geografia energetică, odată cu liberalizarea pieței gazelor și implementarea unor proiecte de interconectare energetică la sistemul comunitar. Cum Republica Moldova și-a pregătit de covară Sania? Cum va face față condițiilor noului sezon rece și care vor fi provocările majore în sectorul energetic? Discutăm în continuare. Eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În esență, iar invitatul meu este Victor Bânzari, director interimar al companiei de stat Energocom. Domnule Victor Bânzari, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, mersi de invitație.
În ultimii 2 ani, care a fost parcursul companiei Energocom? Cum era compania în toamna anului 2021, atunci când țara s-a pomenit în pragul unei crize energetice majore, și cum este acum?
Dacă să luăm istoric, activitatea Energocomului în toată această perioadă de la fondare și până în anul 2021, activitatea era strict pe partea de energie electrică. Deci Energocom era acea companie care procura energia necesară Republicii Moldova. Și în 2021, atunci când Gazpromul a stopat livrarea sau
a început
limitările de cantitățile de gaze, Energocom a fost nevoită pentru prima dată, având licență și pe partea de furnizare a gazelor naturale, fiind o companie a statului.
Simplu spus, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, este firma de stat a Republicii Moldova care se ocupă de achiziționarea resurselor energetice.
Da, dar nu a avut practică. Deci în 2021 atunci a fost pentru prima dată efectuată o achiziție de gaze naturale. Sigur, în acel moment s-au făcut primele achiziții, a fost o procedură anevoioasă, complicată, dar această prim pas a dat start unei noi ieri a Energocomului și nu doar a Energocom, dar a întregii Republicii Moldova de a căuta și alte soluții alternative. Pentru că noi vedem o bună practică în Europa și alte țări când își pot aprovizona țara cu resurse energetice din diferite surse. Deci nu trebuie să fie dependent doar o singură sursă.
Domnule Bânzari, care a fost cea mai complicată perioadă în ultimii 2 ani pentru Energocom? Perioadă, așa cum spuneam, marcată de reducerea cantităților de gaze și de presiuni venite din partea Rusiei.
Cea mai complicată pentru noi ca entitate am fost în octombrie 2022, pentru că atunci am fost limitați și de partea de energie electrică. Acum, noi am avut un contract de 70% la MGRES, iar 30% din aprovizionate din Ucraina, și din cauza bombardamentelor aceste 30% au fost anulate, deci nu puteam să procurăm. Iar 70% din MGRS, în data de 24, cred că practic peste 2 săptămâni, din cauza limitării de gaze naturale, cei de la MGRS au încercat să livreze doar 20% din necesarul nostru. A fost cea mai dificilă și complicată perioadă, pentru că noi deja eram pregătiți să procurăm energie din România și cu acordul și cu suportul guvernului din Republica Moldova de România, prin ordonanță de urgență, am avut posibilitatea să facem acești pași. Și la fel, în octombrie 2022, în aceeași perioadă, am început primele achiziții de gaze naturale din sursele BERD, pentru că noi, practic, surse financiare în cadrul instituției, noi nu am avut, de-abia atunci s-au început primele
investiții.
Era vorba
de o sumă de 300 de milioane de dolari.
Era un grant de 300 de milioane de dolari care putea fi utilizat în 2 tranșe, 100 de milioane tranșe de urgență, atunci pentru necesitate, și în următoarele 200 pentru a avea stocuri suplimentare.
Au fost fonduri salvatoare pentru Republica Moldova.
Sigur, fără acești bani, cred că nu depășeam.
Ați ascultat un fragment al podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Noua strategie de securitate a Republicii Moldova, lansată acum o săptămână, nu numai că definește Rusia drept singura amenințare externă, dar o exclude și din soluționarea conflictului transnistrian, notează analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation într-un interviu pentru Europa Liberă. Colega noastră, Ileana Giurchescu, l-a mai întrebat pe Vladimir Socor ce noutăți aduce noua strategie de securitate și dacă Moldova poate să se integreze în Uniunea Europeană înainte să soluționeze conflictul transnistrian.
Chișinăul a ierarhizat prioritățile. Prioritatea, nu numărul zero, adică prioritatea absolută și necontestată, este integrarea europeană, înainte de rezolvarea conflictului din Transnistria. Oficialitățile Uniunii Europene, inclusiv Josep Borrell, Charles Michel și alte oficialități, au indicat faptul că Republica Moldova poate să adere la Uniunea Europeană chiar dacă nu va controla sau nu va controla deplin teritoriul din stânga Nistrului. De aceea, rezolvarea conflictului din Transnistria va fi etapa a doua, care va urma după integrarea europeană și integrarea europeană, sigur, va stimula și va facilita rezolvarea conflictului din Transnistria. Deocamdată, din punctul de vedere al Chișinăului, lucrul cel mai important în Transnistria este menținerea liniștii, menținerea stabilității și dialogul direct cu autoritățile din Tiraspol, dacă e posibil, fără implicarea Rusiei în acest dialog Chișinău-Tiraspol.
Prezența Rusiei, dacă este, când e vorba despre Malul Stâng, mereu acolo, pentru că este economică și este financiară.
Chiar aici vreau să ajung. Strategia de securitate națională preconizează o rezolvare a conflictului din Transnistria fără participarea directă a Rusiei. Această implicație, că e o implicație, nu e o afirmație deschisă, e o implicație, a scăpat, după părerea mea, chiar tuturor observatorilor. Acolo se vorbește despre rezolvarea problemei Transnistriei cu participarea partenerilor strategici ai Republicii Moldova. Această formulă exclude Rusia. Rusia nu numai că nu e partener strategic, dar este adversar și singurul adversar extern. Rusia fiind descrisă ca o amenințare directă, apoi urmează partea despre Transnistria, în care, se spune, repet, problema va fi rezolvată cu participarea partenerilor strategice ai Republicii Moldova, adică Uniunea Europeană și Statele Unite, care fac parte deja din formatul de negocieri, și România, care nu face parte. Formatul de negociere, așa numitul format 5+2, nu este menționat în strategie. Deloc. Spre marea mea satisfacție. Și al doilea, așa numitul statut special pentru Transnistria. Nici acesta nu este menționat în strategia națională, în strategia de securitate națională și nu întâmplător. Conducerea de la Chișinău a renunțat la aceste elemente impuse Republicii Moldova timp de decenii. Statutul, așa numitul statut special, a fost inventat de ruși și impus prin OSCE încă din anul 1993, iar formatul 5+2 există în două variante, cea mai recentă din anul 2005, deci avem decenii de când aceste formule au fost impuse unei Moldove slabe, incompetente în politica externă, lipsite de conștiința interesului național. Acum aceste elemente au fost înlăturate de către președinția doamnei Maia Sandu și de către majoritatea parlamentară a partidului PAS. Statut special formatul 5+2, am scăpat de ele. Guvernarea PAS a ajuns nu dintr-o dată la această concluzie, ci în mod treptat. Cea din tâi care a încetat să mai menționeze în orice mod formatul 5+2 și noțiunea de statut special pentru Transnistria a fost doamna Maia Sandu. Alte oficialități au urmat acest exemplu, treptat, dar nu neapărat în mod coordonat și nu dintr-o dată. Ultima dată când am văzut referiri oficiale la formatul 5+2 și la noțiunea de statut special a fost în septembrie 2022. Deci Chișinăul lasă aceste noțiuni și acest format să moară încetişor, să le îngroape, fără ceremonie, fără să le denunțe, fără să spună că ieșim din acest cadru, pur și simplu să lase aceste lucruri să moară de la sine prin neconvocare și prin nemenționare. Rusia și OSCE se opun aceste interpretări a Chișinăului. Rusia dorește să reconvoace formatul 5+2. OSCE consideră că acest format poate fi reconvocat într-o perspectivă oarecare, nu imediat, dar într-o perspectivă oarecare, și OSCE se ține cu dinții de noțiunea de statut special.
S-ar putea să ne închipuim un alt scenariu în care Rusia nu mai amenință Moldova militar, să spunem, via Transnistria, ci economic, spunând nu mai susținem economic Transnistria de azi pe mâine. Și ar avea Republica Moldova suficiente capacități financiare să facă față unei asemenea situații?
Ajutorul financiar nu are nevoie de transport terestru, cum au nevoie gazele. Deci ajutorul financiar al Rusiei pentru Transnistria, de exemplu suplimentul de pensii, poate fi virat bancar, nu are nevoie de transport fizic. Gazele, bineînțeles, au nevoie de tranzit prin Ucraina. Acordul de tranzit între între Ucraina și Gazprom expiră la 31 decembrie 2024. Încă nu știm dacă Ucraina va consimți să prelungească acest acord de tranzit. Gazpromul probabil va dori să-l prelungească, deoarece prin Ucraina Gazpromul exportă gaze naturale în țările din Europa Centrală care nu au acces la mare. Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria. Aceste țări doresc ca Uniunea Europeană să autorizeze continuarea exportului de gaze rusești prin Ucraina și după 31 decembrie 2024. Dacă Ucraina va fi de acord, încă nu putem prevedea, e prea devreme, multe se pot întâmpla până la 31 decembrie 2024. În ipoteza în care, dintr-un motiv sau altul, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina nu mai funcționează, atunci Transnistria va fi tăiată, va fi izolată, nu va mai putea primi gaze practic gratis din Rusia. Eu cred că în această situație Chișinăul va găsi modalitatea de a asigura aprovizionarea cu gaze a Transnistriei din surse altele decât Gazprom. Republica Moldova, partea dreaptă a Nistrului, are acum acces la rețeaua de conducte europene prin intermediul României. Gaze naturale sosesc în Republica Moldova și prin conducta transbalcanică, aceea care pornește din Grecia și este utilizată în direcția sud-nord prin Grecia, Bulgaria, România și Republica Moldova. Numai că Transnistria va trebui să plătească un preț comercial. Nu va mai putea primi aceste gaze în mod gratis, așa cum le primește din Rusia. Și în această situație ar putea să aibă loc o integrare neprevăzută, neplanificată, forțată de împrejurări a Transnistriei în Republica Moldova. Nu o integrare forțată, cum se spune uneori, ci una forțată de împrejurări. Pentru că Republica Moldova nu are capacitatea și nici dorința să forțeze integrarea Transnistria în Republica Moldova. Dar în cald, pentru a evita o catastrofă, o reală catastrofă umanitară pe malul stâng al Nistrului, Transnistria va trebui să accepte gaze din direcția Chișinăului și anumite înțelegeri politice pe care Chișinăul va avea posibilitatea să le impună Transnistriei. Transnistria este fizic izolată de Rusia. Rusia nu are posibilitatea să suplimenteze numărul de militari ruși din Transnistria. Nu are pe unde, pur și simplu, nu are pe unde să aprovizioneze Transnistria cu arme sau cu alte bunuri. Trupele rusești din Transnistria nu au capacitate ofensivă. Ce-i drept, Moldova, Republica Moldova este foarte slabă militar. Teritoriul Republicii Moldova este practic un vacuum din punct de vedere militar. Dar transnistrenii nu au posibilitatea nici măcar să exploateze un vacuum. Și când vorbim despre dezideratul demilitarizării Transnistriei, noi trebuie să trecem la o formulă, altă formulă decât cea cu care ne-am obișnuit de zeci de ani. Formula obișnuită era și este în oarecare măsură și până acum retragerea trupelor rusești. Ce avem în vedere prin trupele rusești și prin retragere? În Transnistria, marea majoritate a militarilor sub drapel rusesc sunt locuitori ai Transnistriei. Sunt aproximativ 100 de ofițeri ruși, aproximativ 100, din totalul de 1500-1700 de militari sub drapel rusesc. Aceștia s-ar retrage. Ce anume s-ar retrage? S-ar retrage comandamentul, drapelul, ștampila, arhiva și aproximativ 100 de ofițeri de carieră ruși. Ceilalți militari sub drapel rus ar rămâne și ar trebui demobilizați. Deci formula corectă este demobilizarea trupelor sub drapel rusesc. E vorba despre demobilizarea și reintegrarea lor într-un mod sau altul în viața civilă a unei Republici Moldova reunificate. Mai sunt, desigur, și diferitele formațiuni sub drapel transnistrean, care includ un batalion de trupe speciale și diferite formațiuni de poliție, de grăniceri, de vameș militarizați. Acolo e vorba despre demilitarizare, din nou, și despre reintegrarea lor în societatea, în viața civilă a unei Republici Moldova reunificate. Aceasta va implica costuri serioase și pentru aceasta Republica Moldova contează pe partenerii europeni. Costurile sunt foarte serioase la scara Republicii Moldova, dar nu sunt mari la scara Uniunii Europene.
Analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation în dialog cu Ileana Giurchescu. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Premierul român Marcel Ciolacu a anunțat miercuri la Kiev că limba oficială vorbită de minoritatea română din Ucraina este limba română, nu așa zisa limba moldovenească. Într-o declarație difuzată după ședința comună a guvernelor celor două țări, care a avut loc în capitala ucrainană pe 18 octombrie, se spune că șefii de guvern de la București și de la Kiev se angajează să țină cont de faptul că limba oficială a Republicii Moldova este limba română. Premierul Marcel Ciolacu a mulțumit liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și premierului Denis Șmehal pentru deschiderea pe care au arătat-o în chestiunea limbii oficiale vorbite de comunitatea românească din Ucraina. După 6 luni de dezbatere aprinse, Rada Supremă de la Kiev a aprobat joi în prima lectură un proiect de lege care prevede interzicerea organizațiilor religioase asociate cu Federația Rusă. Aceasta ar putea deschide calea scoaterii în afara legii a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care până de curând a fost supusă canonic Patriarhiei Moscovei, deși acum biserica insistă că nu are legături cu Rusia. Au existat mai multe versiuni ale proiectului, iar Rada a votat acum în favoarea unei variante blânde, care prevede o procedură complicată și îndelungată de interzicere a comunităților religioase legate de Rusia. Dar înainte de a doua lectură, documentul ar putea teoretic să fie modificat și înăsprit. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.